прыходам да ўлады ў Беларусі Лукашэнкі вытворчасць алкаголю ў краіне пастаянна павялічваецца. У 1996 годзе Беларусь у алкагольным рэйтынгу сусветнай арганізацыі здароўя была на 42-м месцы. Праз 20 год у 2006 годзе ўжо на 2-м, а сёлета Беларусь на 1-м месцы. Кожны беларус выпівае ў год больш за 14 літраў алкаголю. Што адбываецца? Мяне завуць Дмітрий Гурневіч, і сёння мы пра гэта пагаворым. А мае сённяшнія госці культуролаг Максім Жбанко і гісторык Ягор Сурскі. Вітаю вас.
Прывітанне.
Спадарства, я спачатку хацеў бы задаць ўткі абодвам тое самае пытанне. Ці сапраўды тут можна давяраць гэтай статыстыцы, ці ў вас, скажам, такое суб'ектыўнае ўражанне меркавання пра беларусаў? Таму што статыстыка, як вядома, такая, што яе можна круціць як заўгодна, калі б не статыстыка, мы б не ведалі у гэтым выпадку, як шмат мы п'ём. Таму што статыстыка мае той мінус, што яна ўлічвае ўсю вытворчасць алкаголю. Магчыма, проста беларусы не п'юць. Максим.
Ведаеце, я таксама не вымяраю колькасць спажытага беларусамі алкаголю, але на ўзроўні такога як бы майго дыстанцыйнага на сённяшні дзень погляду нічога асабліва не змянілася. Бо алкаголь як быў так і застаецца моцным камерцыйным рэсурсам для дзяржавы, як быў так і застаецца адначасова псіхатэрапеўтам, клубам культуры, святаром, калегам для большасці беларусаў. Сітуацыя радыкальна не мяняецца, натуральна, як на мяне, і з алкаголем усё амаль як было.
Ягор, ці беларусы сапраўды алкаголікі? Ну, так это вынікае з гэтай статыстыкі. Нумар адзін у свеце. Другая Літва, што пацвярджае нашу спадчыннасць разам з літоўцамі на ВКЛ. Трэця, здаецца, Гранада ўвогуле. Вельмі далёка.
Статыстыка рэч вельмі умоўная. Гэта хутчэй можа тэндэнцыя, паколькі гэта сапраўды элемент камерцыі, гэта тэндэнцыя актывізацыі гаспадаркі. І калі браць беларускі алкаголь, яго вытворчасць яна звязана з іншымі прамысловымі сферамі, напрыклад, тая ж вытворчасць цукра ці вытворчасць бутэлек, шклозаводы, гэта ўсё элемент алкагольнай прадукцыі. Таму я не буду такім катэгарычным, хутчэй гэта сапраўды умоўная статыстыка, што стаіць за гэтымі лічбамі. Паколькі алкаголь тэма заўсёды маргінальная, вось мы так і не можам даведацца і раскрыць вось тую ж таямніцу, ці тое пытанне, ці тую тэзу, якую вы агучылі.
Так, каб менавіта пацвердзіць гэтую тэзу, тут не толькі статыстыка можа гэта зрабіць, гэта робіць таксама антыалкагольныя кампаніі, которые праводзяць дзяржаву ўжо шмат гадоў, якія свідчаць пра тое, што яны таксама бачаць гэтую праблему. Больш за тое, калі не памыляюся, некалькі гадоў таму там нават круцілі са статыстыкай і неяк закручвалі так, каб Беларусь была, здаецца, на 4-м месцы ці нават трошечкі ніжэй. Тым не менш, ёсць факт, што беларусы п'юць шмат. Максім, на вашу думку, чаму вось менавіта нас, беларусаў, гэта праблема датычыць? Ужо шмат гадоў у гэтым рэйтынгу Беларусь адна з такіх краін. Што такое адбываецца з беларусамі ці ў Беларусі, што радыкальна іншая з іншымі краінамі? Но Беларусь аб'ектыўна, не самая бедная краіна свету і не самая няшчасная.
Я думаю, што тут пытанне, магчыма, не ва ўзроўні шчасця, а у адсутнасці перспектыў, у адсутнасці яснай і зразумелай карціны будучыні і у адсутнасці вартасці твайго ўласнага існавання. Бо, як я казаў, большасць п'е, як мне падаецца, альбо калі ёй за добра, але калі ёй за блага. І вось гэта за блага, гэта тое, што вымяраецца неабароненасцю асобы, гэта тое, што вымяраецца адзінотай і роспачу, гэта тое, што вымяраецца адсутнасцю жыццёвага утямного и комфортного плану існування. І тоді з'являється вельми простий сродок самооборони. Бо алкоголь завжди побач, ну, завжди досягальний. І що б там не казала держава, з чим би вона не змагалася, вона сама створює нагоду чергову розбухнути.
Ягор, а чи ви думаєте, що білоруси справді не бачать ніякої перспективи і тому п'ють? Чим більше, наприклад, чим і країни, які мають ВВП на одного жихара у некілька разів менше Білорусь в країнах Азії? Є країни, де увагалі мали алкоголь не споживають, хоча вони вельми нещасні і бідні.
Ну, гэта супярэчлівасць відаць яшчэ з савецкіх часоў, калі з аднаго боку праводзілася кампаніі, барацьба з алкагалізмам, а з іншага боку вытворчасць і у розных сферах выпіць гэта, ну, лічылася ўжо пэўнай ступенню даверу і іншага ўзроўню адносін. Таму гэта настолькі, но глыбока ў культуры, і а супярэчлівасць тым не менш ўсё яшчэ праяўляецца вось у тым, што я сказаў, што з аднаго боку можна змагацца з алкагалізмам, але з іншага боку аб'ёмы вытворчасць. Я памятаю, як была дыскусія і на самым высокім узроўні хацелі забараніць пладовае віно. Ну і я не верю, паколькі гэта сапраўды магутная вытворчасць, гэта і нарыхтоўка розных кампанентаў для гэтай вытворчасці, цукар, шкло. Вось не верылася просто, што могуць так забараніць пладовае віно, таму што гэта вось напой, індикатор алкагалізації. Вось. І гэта не адбылося. Штосьці формально адмінілі ці заборонілі вытворчасць, спынілі вытворчасць толькі такой класіфікацыі пладовых вінаў ардынарных. Іх увогуле там амаль і не было, і вось формально гэта зрабілі. Але всю вытворчасць, канешне, не спынілі, паколькі гэта элемент гаспадаркі, эканомікі вельмі важна.
Максим, вось вельмі часта можна пачуць на такім абывацельскім узроўні такі выраз, што беларусаў наўмысна спойваюць, каб яны не задавалі лішніх пытанняў. На вашу думку, ці тут можа быць некі чысці падступны план, сапраўды, каб спаіць беларусаў, і вось столькі гэтых заводаў, там, здаецца, больш за 50 заводаў, дзе робіць алкаголь у Беларусі?
Мне падаецца, што ўсё ж такі, магчыма, гэта занадта спрошаная карцінка рэчаіснасці. Бо насамрэч, калі мы кажам пра нейкія простыя рынкавыя рэчы, калі ёсць попыт, будзе і прапанова. Калі б не было попыту, напэўна, карцінка была б крыху іншая. Штука ў тым, што ў дадзеным выпадку алкаголь працуе хутчэй як індикатор агульнай сацыяльна-палітычнай сітуацыі. І мне падаецца, што пакуль у Україні ўсё небяспечна, ўсё драматычна і перыядычна трагічна, скажам так, паколькі мы існуем у сітуацыі суседняй вайны Расіі з Украінай, а гэта таксама вельмі моцны трыгер эмацыйны, дэпрэсіўны, народ будзе суцяшацца як можа, а прасцей за ўсё проста зазірнуць у краму.
Ягор, вы гісторык у тым ліку алкаголю, ці не ведаю алкагалізму, хутчэй алкаголю ў Беларусі. Скажыце, калі беларусы ўвогуле пачалі піць? Бо сапраўды вельмі часта можна пачуць, што калісьці вот беларусы не пілі. Я сам паходжу з заходняй Беларусі, то там некая байка такая ходзіць, што як быццам бы у 40-е гады пасля вайны прыйшлі рускія, бальшавікі, камуністы, ну, у всякім разе хтосьці з усходу, нават з усходняй беларусы, і пачалі спайваць заходніх беларусаў.
Калі вусная гісторыя, калі методыка, сапраўды, вось людзі, якія памятаюць, для іх гэта 39-й год. Калі не было улады, не было дзяржавы, адпаведна не маглі кантраляваць гэты промысел саматужны. Вось, але самагонаварэнне акурат вельмі так дынамічна пачалося ў заходняй Беларусі. І прычына вельмі простая, вось пасля 39-го году, паколькі ўсходняя Беларусь, ўжо сельская гаспадарка, яна была знявечана вось тым калгасным ладам, і ў сялян банально не было сыровины для этой вытворчести. А у Заходней Беларуси это вельми просто и легко можно было наладить. И так навод отбывался таки обмен, коли обменивали самогон заходники на некие промысловые товары, речи, які уже в Усходней Беларуси после индустриализации были достатково такими распаўсюджанымі и пошыренными. Это отбывалось. Вот, это коли казать про историю как бы трех поколений в ближайший час.
А ВКЛ беларусы пилите, там, не ведаю, апошнія стагоддзі, скажем так. Шляхта напэўна мела.
Конечно, это глядишь и что, и коли, так? Коли казать про моцные алкогольные напои, это относно поздно пришло. Это хучей конец 17-го стагоддзя, коли это такая уже массовая, распаўсюджаная з'ява была. До этого это были іншые напои зусім. Это пітны, мед, пиво. И так само яны вельми так моцно, особливо пітны мед, позиционовались у культуры Великого князства Литовского.
Максим, а скажите, а в угле вы лечите, что эта проблема, с якой треба неким чином змагаться? Итальянцы пьют о 7-й раннице просека, французы пьют вино и на обед, и на вечеру, и Максима некоторые так само на снедание. И особливо там, бодай, никто не змагается с алкоголем.
Не треба, я думаю, блытать Беларусь военного часу, надзвичайного становища, скажем так, и тихомирную там Италию, и там Испанию. Я все ж таки настоюю на тым, что вот гэтый социально-политический контекст, ад яго слухайте, никуда не падзецца. И он все одно працуе. И у той ситуации, когда человек отчувает себе необороненным, в той ситуации, когда как бы хуткого, быстрого паратунку он не мае, за все это з'яўляецца вот гэты ближайший сябар. И я думаю, что можно колькі загодна казаць про культуру споживания, але ж видовочно, что ситуации надзвычайной остає надзвичайний попит. Ось як на мене, тут є певна сувязь з відчуванням ось такого тотального непокою, глобального відчаю і відсутності перспективу, і тим, що і як відбувається на споживецькому ринку питних напоїв. Я думаю, що це є, і це працює, і від цього нікуди не падеться.
Тому, коли я правильно розумію, коли, например, скончится война, коли в Беларуси установятся демократы, тогда людям будет не до бутельки?
Не, я бы сказал бы так, что тогда люди будут пить иншее. Будут пить то же самое просека, а не чарлики.
Егор, все вы бачите потребу необходимо змагаться, бо мы же кажем не только про алкоголизм, как вот проблема человек выпил, спать пошел, это споражает множество патологий у грамадстве, у Беларуси их вельми шмат, и вельми часто они просто хаваются под диван, але люди, которые ведают, что бывается на самом деле, например, вот книга Евы Вижнавец, або Светланы Курс «Апошняя, по что идешь волча», она была у великой части присвеченная алкоголю, чарлику, чему угодно, вот там худшей самогонце, або таким мощнейшим напоем.
Коли такая тема, тут можно сказать, что пессимизм и недоречны. Все ж таки, з іншого боку, є статистика, так, є лічби, так. Ми висвітлили, що так до кінця не зрозуміло, що стоїть за цими лічбами, що це значить. Але з іншого боку, люди так само, просто того, що вони можуть купити чорнила чи горілку казенну, державну, так, одночасово вони можуть самостійно займатися промислом. Самотужные выробы, яны мают певный свой статус, вельми глубоко так само были, укоренялись в истории, в традициях, коли на весельях это, обязанные были выгнать, и зрозумело, что это был якостный напой, что никто не отрутился. І тому тут ось така межа, що з одного боку гэта і певна така самостійність людей, що ось яны таким чином у гэтай рэчаіснасці могуць функціонувати, і яны так само, ну, супраціўляюцца гэтай рэчаіснасці. У тым ліку таким чином, що можуть зробити те, що їм подобається, що їм десподоби. І ми вельми так, ну, обагульняємо, ось, так, стигматизуємо гэту тему, коли люди п'ють каву. Вони ж не кажуть, що ось я випив стільки-то кофеїну. Так? А з алкоголем ось завсёди такий ёсць ярлык. І це правильно гэта. Ось, тому що алкоголь – гэта елемент нематеріальної культурної спадщини, гэта традиції, гэта промысел, знову-таки. Калі вони будуть суіснаваць і на фоні того, що сапраўды існує така соціальна з'ява, вони все ж таки, ну, виявляють нейкую таку перспективу і інший падыход до гэтай з'яви.
Так, мы кажем про, магчыма, пошук некага балансу. Макс, вы бачите такую магчымасць увогуле знайсці некі баланс, каб адначасова спажываць, як вы кажаце, той там раніцай прасека нават. Ну, гэта ж павінна штосьці чалавеку або пераключыцца, я не ведаю, замахнуся зараз на святое. Ёсць думка, што быт вызначае свядомасць, але магчыма чалавек мусіць усвядоміць, што проста трэба змяніцца самому. Бо чакаць, пакуль у Беларусі сталюцца дэмакраты, гэта таксама можа вельмі доўга заняць часу.
Ну, падаецца, што тут адразу некалькі чыннікаў. Па-першае, гэта сапраўды культура спажывання, некая завядзёнка да такой сяброўскай, прыяцельскай камунікацыі, нефармальнага камунікавання, і гэты заклік, как это ты не п'ёш, так? Ось ён дагэтуль як бы працуе, і працуе як некая прыпустка ў больш-менш такі камфортны, даверыцельны як бы стан стасункаў. По-другое, все ж таки, это чинник экономичный, бо на добрый напой треба еще заробить, и когда доведется собирать помеж хутко смачно, как бы, как тыркнуло и забылося, и чимсти больше, как бы, змястовным, нужно как минимум ведать, что это змястовное існує, как максимум бачить, что оно досягальное для твоего гаманца. І як третє, каб гэта было з кім падзяліць. То бок, сапраўды, тут я з Ягорам пагаджуся, гэта пытанне хутчэй такой шматслойнай сітуацыі ў грамадстве, дзе побач існуюць і прыватная ініцыятыва, і пэўны стан камунікацыяў, і дзяржаўны камерцыйны інтарэс, і адвечна здольнасць рэжыма трымаць монополію на каштоўныя як бы такія фінансавыя ресурсы ў сваіх руках. Фактычна, гэта пытанне не пра тое, піць ці не піць зранку. Гэта пытанне пра пэўны ўзровень даверу да грамадскага ладу, пра пэўны ўзровень магчымасцяў для шараговага спажыўца і ўрэшце рэшт пра пэўны стан психологічного непокою, альбо наоборот, спокою. Бо, як я казав, люди п'ють альбо коли їм нема куди подіться, альбо коли є зашмат конкурентних пропонов.
Так, до речі, ось одна з таких країн, де велике споживання алкоголю, це Фінляндія. Тобто, відавочно, що це країни хучей розміщені більше на повночі, чим на повдні, мають такі схильність до патологічних уживання уже алкоголя. Плюс до того, суїциду, здається, Фінляндія – це номер один. Махчимо, тут кліматичні зміни, нічто зміниться, звісно, на правах жарту. Але, Ягор, все-таки, ось як Білорусь протягувала, хутчэй пачала падзенне ў гэтым алкагольным рэйтынгу, што, на вашу думку, павінна быць першае зроблена, самае неабходнае і рэальнае, которое паўплывае адразу вот на гэты рэйтынг?
Легалізацыя самого наварэння, напрыклад. Вось. Часам прасцей дазволіць, і тады гэта неяк так, ну, можа ўрэгулявацца. І будуць лепшыя вынікі, тым больш, што завсёды і разглядаюць алкаголь, асабліва самагонку, як такі элемент аграэкатурызму, напрыклад. І з іншага боку адбываецца такая алкагольная лібералізацыя, вось цягам апошніх 10-годдзя. Гэта і ліцэнзіі на вытворчасць самагонкі, якую атрымалі шматлікія аграсядзібы. Была такая мера, што захоўваць нельга было больш за 15 літраў. Яе знялі, што вось калі гэта нават толькі проаналізаваць, то ўжо адбывалася пэўная такая лібералізацыя на дадзеным этапе. І людзі па-рознаму рэагуюць, калі вось я прыгадваю гэты шампан, які прыхавалі да пэўнай такой нагоды, і вось таксама цікава, што адбылося з гэтым шампанам. Гэта некалькі год такая тэма, яна часта вельмі фігуруе. Вось ці выпілі гэты шампан і не адзін раз, відаць, ці ўсё ж такі захоўваюць гэтыя бутэлькі вось да такой добрай нагоды, каб выпіць. Таму людзі заўсёды вось у любой сітуацыі, калі гэта тэма такая падаецца маргінальная, яна таксама вось ідзе рознымі абсалютна шляхамі, часам непрадказальнымі, нечаканымі. Вось, і хутчэй гэта такая больш для аптымізму насамрэч нагода.
Макс, вам апошняе пытанне, ці сапраўды алкагольны легалайз, ці жорсткія меры, як, напрыклад, у Нарвегіі 100 гадоў таму, калі там фактычна сухі закон існаваў, уся краіна, пачынаючы ад царквы да чыноўнікаў, яны выправодзілі такую лінію, каб проста спыніць піць, жанчыны, каб, напрыклад, не займаліся сексам з мужчынамі, нават калі тыя п'юць.
І што я мушу наказаць сказаць?
То, што вы думаеце. Якая мера больш эфектыўная была б дзеля таго, каб Беларусь не была на першым месцы? Легалайз ці больш жорсткія меры?
Ведаеце, я ў прынцыпе думаю, што адміністратыўнымі рашэннямі такія пытанні не магчыма неяк разруліць. Бо гэта культурніцкая сітуацыя, бо гэта сацыяльна-палітычны нейкі ўсё ж такі клімат, бо гэта, в прынцыпе, пэўны фармат самаадчування нацыі. І я думаю, што тут няма простых рашэнняў. Я думаю, што найлепше, што можна зрабіць з культурай пітва, дарэчы, як з якім загодна культурніцкім працэсам, гэта дазволіць яму разгортавацца ў максімальна бяспечных для грамадства фарматах. То бок, у дадзеным выпадку, мне падаецца, схема менавіта такая. Дзяржава мусіць пазначаць пэўныя правілы гульні і дазволіць нацыі самой абіраць, што, як, з кім і колькі спажываць.
Дзякуй вялікі. Сёння маім госцям, маімі былі гісторык Ягор Сурскі, а таксама культуролаг Максім Жбанкоў. А вы глядзелі канал «Свабода прэміум» 2 студзня пасля Новага году. Не ўспрымайце вельмі сур'ёзна гэтую размову. Гэта вашае права. А для вас працаваў пражскай студыі Дмітрый Гурневіч. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і ўсяго вам самага добрага. Заставайцеся са свабодай.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У эфіры актуальны каментар палітычнага аглядальніка Валера Карбалевіча.
Глядзь, нават не падзеяў, можа, а працэсаў, якія былі, можа, галоўнымі мінулым годам, годам, які зыходзіць. Першае – это размещение ядерной зброі на тэрыторыі Беларусі. Расійскай ядерной зброі, хоць Лукашэнка і прэтэндуе на тое, каб ён мог яе выкарыстоўваць у некіх крытычных сітуацыях.
Он сегодня подписал указ о действиях наших по размещению ядерного оружия в Беларуси.
Другі момант і другі працэс – гэта вайна ва Ўкраіне, якая ў пэўным сэнсе стала тупіковай, якая стала пазіцыйнай і якая аднавіла дыскусіі на Захадзе, што рабіць далей з гэтым геапалітычным канфліктам. Третья подея – это мятеж приватной военной организации «Вагнер» на чале с Пригожиным. Удел у этой мятежи Александра Лукашенко, який презентовал себе как вратовальник России от громадянской войны и смуты. И потом з'явление на территории Беларуси вот этих самых вагнеровцев, с помощью яких Лукашенко спробовал гулять у своим конфликте с Польшей, Литвой, то бок с заходними краинами. Поширение и поглубление политического террора внутри страны и, что вельми важно, распавсюды этого террора на политическую эмиграцию. Улады спробуют дотягнуться до политических эмигрантов, придумляючи все новые и новые механизмы. Тут и заочные суды, и махчимость позбавления громадянства, и конфискация майомости. И вот гэты указ про пашпарты, які позбавляє консульські організації Беларусі за межой допомагати беларусам в рішенні ось питання з пашпартами, коли вони закінчилися, ну і іншими юридичними документами. Нарешті ще один процес, на який я звернув би увагу, який був вельми важливим. Гэта такі, ведаеце, канцэптуальны паварот у беларускай замежнай палітыцы на ўсход і поўдзень, ну, ў бок глабальнага поўдню. То бок гэта працэс разрыву адносін з Захадам, гэта паглыбленне канфлікту з Захадам з дапамогай там мілітарызацыі і міграційної атаки і різної агресивної риторики, і спроба наладити, поширити, повеличити контакти з глобальним повднем. Лукашенко два рази гетим годом їздив у Китай, що першиню за всю історію керування його. Лукашенко два рази їздив у Африку, що знову ж у першиню відбулося. І ось гэта така спроба повернутися на Усход, гэта якби позбавить Білорусь своєї європейської ідентичності і спробувати нав'язати країні некую ідентичність іншу, не європейську. Що кожен год у Білорусі обіщається неким годом з позитивним, якби з позитивним ракурсом. Ось год міра і створення у момент, коли Білорусь саудельничає у війні Росії супроць України, коли внутрі країни фактично йде холодна громадянська війна, коли влади душать, б'ють, катують, арештовують своїх опонентів, переповнені усі тюрми і колонії опонентами режиму, процес еміграції протягувався. У таких умовах говорить про мир, створення некое. Ну, это як амаль, что я не ведаю про Оруэллу чи про Кафці. Все треба було розуміти абсолютно наадворот. Тому кожен год і кожна назва году, вона абсолютно суперечить тому змісту той політики, яка реально відбувається в Україні. Гэтым годам беларускія войскі, як прагназавалі шмат хто, не ўдзельнічалі, як і раней, у вайне рэальна. А з беларускай тэрыторыі, беларуская тэрыторыя не выкарыстоўвалася Расіяй ні дзеля сухапутнага нападу на ўкраінскую тэрыторыю, ні дзеля абстрэлаў Украіны з беларускай тэрыторыі. Калі казаць пра тое, як спрабаваў сябе пазіцыянаваць Александр Лукашэнка, то ён з аднаго боку казаў: «Мы за мір, мы ў гэтай вайне не ўдзельнічаем, мы прапануем Украіне капітуліраваць і згадзіцца на расійскія ўмовы і спыніць такім чынам вайну». А з іншага боку, ён таксама падкрэсліваў, што мы ў гэтай вайне падтрымліваем Расію. Прычым гэтая падтрымка была не толькі на рытарычным узроўні, гэта была размяшчэнне ядзернай зброі на тэрыторыі Беларусі. Гэта рэальная пагроза суседзям, гэта рэальная пагроза ўсім суседзям і заходнім краінам, чальцам НАТО і Украіне. Гэта мяцеж Прыгожына, мяцеж Вагнара, ёсць прыкмета пэўнага палітычнага крызісу, які здарыўся ў Расіі ўлетку гэтага года, пэўнага канфлікту у асяроддзі, скажам так, ваенных эліт, які наспяваў увесь год з пачатку года. Лукашэнка з самага пачатку ўмяшаўся ў гэты канфлікт у якасці пасярэдніка. Дакладней, я так разумею, што яго папрасілі. Дапамог урэгуляваць гэты канфлікт мірна, не даводзячы яго да больш сур'ёзнага вайсковага, ваеннага сутыкнення. І паспрабаваў выкарыстаць гэтую сітуацыю дзеля ўзмацнення сваіх пазіцый на расійскім палітычным полі ў асяроддзі расійскай эліты. Ягоны выступ, ягоныя каментары пасля гэтай падзеі гучалі як тое, што мы разам з Пуціным эту праблему вырашылі, і цяпер мы разам з Пуціным будзем далей удзельнічаць ва ўсім гэтым працэсе. То бок ён выступаў амаль што як разам з Пуціным кіраўніком усіх гэтых працэсаў вонкавых і ўнутраных. Крамлю гэта не спадабалася, і нават на расійскіх тэлеканалах пачалі абвяргаць словы Лукашэнкі. І вось гэта ягоная ідэя пагуляць на расійскім палітычным полі. Яна не ўдалася, і працягваць гэтыя спробы Лукашэнка не стаў. Больш за тое, пабочным вынікам гэтага канфлікту стало з'яўленне вагнараўцаў на беларускай тэрыторыі. Нічога добрага для Беларусі гэта не прынесла. Не думаю, што гэта ўмацавала пазіцыі і самога Лукашэнкі ў асяроддзі эліты, і ўзмацніла сілавыя структуры, бо гэтая арганізацыя Вагнер аказалася небяспечнай, як паказаў гэты мяцеж, небяспечнай для самого рэжыму пуцінскага. А калі гэта перамяшчаецца ў Беларусь, то зноў жа ўзнікнуць пагрозы для ўжо рэжыму Лукашэнкі. Лукашэнка гэта добра разумеў, таму асцярожна ставіўся да з'яўлення гэтых вагнараўцаў, хоць і паспрабаваў згуляць з дапамогай іх і напужаць суседзяў. Напужаць трохі атрымалася, але далей ўсё закончылася тым, што фактычна абсалютная большасць вагнараўцаў з тэрыторыі Беларусі з'ехала. Засталося тут, цяжка сказаць, ці то гаворка ідзе пра дзясяткі, ці пра сотні, яны сталі часткай беларускага спецназу ўнутраных войскаў. Калі казаць пра дзейнасць апазіцыі, пра дзейнасць каманды Святланы Ціхановскай, аб'яднанага пераходнага кабінета, каардынацыйнай рады, то тут іх дзейнасць развівалася, скажам так, у не вельмі спрыяльных вонкавых умовах. Тут і палітычны тэрор, тут і спробы, як я ўжо казаў, рэпрэсіі і адноснай эміграцыі, тут і пэўныя канфлікты ўнутры апазіцыйнага лагеру, якія працягваліся. Але тут бы я заўважыў такія дзве тэндэнцыі. Першая – пашырэнне і ўзмацненне вонкава-палітычнай дзейнасці каманды Святланы Ціхановскай. Ствараецца некая такая інстытуцыянальная база, такі грунт, стварэнне некіх пастаянна дзейнічаючых структур, з дапамогай якіх каманда Ціхановскай падтрымлівае і трымае беларускі парадак дня ў адносінах з заходнімі і арганізацыямі, і ўрадамі. Гэта тычыцца і еўрапейскага звязу, гэта тычыцца і Рады Еўропы, гэта тычыцца і стратэгічнага дыялогу са Злучанымі Штатамі. Вось стварэнне такіх пастаянна дзейнічаючых структур, гэта важны вынік гэтага году. Што тычыцца ўплыву на ўнутраную палітыку, то тут пахваліцца асабліва няма чым. Пэўная адбываецца аўтаномія працэсаў, якія адбываюцца тут у асяроддзі палітычнай эміграцыі і ў самой Беларусі. І гэта праблема. Гэта праблема для дэмакратычнага руху. І вось пытанне пра удзел ці не удзел у той выбарчай кампаніі, якая зараз разгортваецца ў Беларусі, мне падаецца такім вельмі паказальным чыннікам, паказальнай прыкметай, што вось тут у эміграцыі свае выбары ў каардынацыйную раду, у самой Беларусі, у самой краіне свая кампанія пад назвай выбары, і гэтыя працэсы як бы не перакрыжоўваюцца. Працэс збліжэння Беларусі і Расіі працягваўся, і гэта азначае ўзмацненне ўплыву Расіі на Беларусь, гэта азначае звужэнне беларускага суверэнітэту, узмацнення вось гэтай залежнасці ад Расіі, і гэта фактычна адбывалася па ўсіх кірунках. Вонкавая палітыка, ваенна-палітычныя працэсы, вось ядзерная зброя, пра што гаварылася. Эканамічны плане вельмі моцнае павелічэнне ролі Расіі у гандлі, фактычна 2/3 гандлю замежнага Беларусі зараз на Расію прыпадае. Энергетычнай сферы цяпер Беларусь залежыць ад льготаў не толькі на нафту і газ, но і на паліва для атамнай электрастанцыі. Фінансавай сферы Беларусь моцна залежыць ад расійскіх крэдытаў, прычым, што вельмі важна, Беларусь іх фактычна не вяртае, а адбываецца рэструктурызацыя гэтай запазычанасці. У ідэалагічным сэнсе ідэалогія рускага свету, рускага міра ўсё больш уплывае на беларускую інфармацыйную прастору афіцыйную, на дзяржаўныя медыі. Ідзе працэс прыдушэння, пры знішчэння ўсіх чыннікаў, якія б сведчылі пра беларускую нацыянальную ідэнтычнасць. Вось гэтым я хачу звярнуць увагу вельмі важны момант, вось які ідзе па ўсіх кірунках і ў гістарычнай навуцы, дзе постаць Кастуся Каліноўскага знішчаецца. Вось, а наадварот, там наратывы некія расійскія ўзмацняюцца, там помнікі ставяцца расійскім гістарычным дзеячам, а не беларускім. Ну і вось гэты працэс вельмі небяспечны, таму што ён пранікае ў сістэму адукацыі, ў сістэму мас-культуры. І гэта для беларускага суверэнітэту, для беларускай ідэнтычнасці вельмі дрэнна. Ну, але я так разумею, што Лукашэнкі няма іншага выйсця ў сённяшняй сітуацыі, як паслядоўна ісці па гэтаму шляху. Працэс палітычных рэпрэсій ці палітычнага тэрору, які пачаўся ў 20-м годзе, ён ідзе па ўзрастаючай. У 21-м годзе, у 22-м годзе гэты працэс узмацняўся, пашыраўся, паглыбляўся, і гэта тэндэнцыя працягнулася і ў 2023-м годзе. Яна ахоплівала ўсё новыя рэгіёны, новыя прадпрыемствы, новых людзей. Тых людзей, якія ўжо закончылі тэрмін зняволення і выходзілі на свабоду, фактычна вымушаюць з'язджаць з Беларусі, эміграваць, бо пагражаюць зноў іх пасадзіць. Ну, і, як я вже казав, почали спробувати дочепитися, дотягнутися до політичних емігрантів. Затримували людей, які верталися в Білорусь по ніяких причинах, які навіть не думали, що їх арештують, бо здавалося, що ніяких постав для цього не було, але постави знаходилися. То бок, ця машина терору працює вже на автоматі, і вона почала, скажімо так, охоплювати і представників номенклатури, які з'являються абсолютно лояльними Лукашенку під грифом боротьби з корупцією. Да? Ну, ось були міністр сільської господарки Бриль, арештований був. Ну, ось є інформація, що арештований директор Білазу, наскільки вона відповідає речаїсності, невідомо. Пишуть про те, що в здарманні серед чиновників високих уже один відбувається і так далі. Тобто, трошки раніше Лукашенко не дозволяв собі такого, бо його політичне знаходження, політичний льос шмат залежав від підтримки номенклатури. Тепер він умацувався, і він тепер готовий почати репресії і супроць керовних кадрів, керовної еліти, що мені подається, знову ж, вельми логічно, бо машина терору, вона працює вже на автоматі, і вона починає охоплювати ще нові слої насельництва. Коли спробувати аналізувати цей процес з некого такого більш політологічного, наукового глядіща, що це вже тоталітаризм, чи ще авторитаризм, я б сказав, що йде еволюція, йде процес переходу авторитаризму в тоталітаризм, і він набуває все нові форми. Фактично, іншодумство у Білорусі як таке заборонено. Людей, які претендують на іншодумство, їх жорстко репресують. Ну і ось це вельми такі виразний признак того, що країна скатується у тоталітарний режим, у тоталітарну систему. І я прогнозую, що наступним годом цей процес буде протягуватися. Наступним 2024 годом основні чинники, які будуть впливати на внутрішню політику і вонкову політику, і вовголі соціальні, громадські, економічні процеси, це вонкові чинники. І це важливо підкреслити. І коли казати усім конкретно, то від того, як буде відбуватися ход війни в Україні, рішаючим чином залежить усі процеси і у Білорусі, і вокруг Білорусі. І тут ми маємо некілька сценарів. Один сценар, коли все зависає і знаходиться ось ця ситуація рівноваги, яка є тепер. Другий сценар, коли перемагає Україна і Захід. Третій сценар, коли перемагає Росія. Це різні сценари, і вони будуть мати вельми різний вплив на внутрішні процеси і вонкові процеси вокруг Білорусі. А ось прогнозувати докладно, як ця війна буде йти, вельми тяжко. Я не бачу ніяких серйозних перемін во внутрішній політиці. Не думаю, що виборча кампанія, один день голосування 25 лютого буде ніяким значним кроком у розвитті внутріполітичної ситуації, бо одразу за цією кампанією парламентських і місцевих виборів країна повстане перед новим виборчим етапом, буде рихтуватися до президентських виборів 25-го року. Тому ось цей виборчий марафон не закінчиться, а від одних так званих виборів країна переходить до інших так званих виборів, що не може вести до зменшення репресивності, режиму, бо для уладу выборы это некое такое вельми страшная речь, хотя здавалося, все не уже бояться нема чого. Тем не менш, перадвыборчыя репрессии, это еще один важный чинник вот этого политического террора. Далее, я думаю, что все те процессы и тенденции, которые развивались этим годом, будут просто протягнуты наступным годом, коли не сдарится неких радикальных перемен у вонковых чинниках, коли не прилетит некий черный лебедь и не разбурить все те тренды и тенденции, которые запашивались минулым часом. Тому будем сочить.
Увесь год Радио Свобода дбала про вашу информационную гигиену. Мы не только показывали, что отбывалось в Беларуси и свете, але и знеоправдывали фейки, которые у промысловых масштабах продукует державная пропаганда в Беларуси. Сегодня мы прогадаем основные тренды за 2023 год.
Для постоянных белорусских зрителей сегодня не будет ничего нового.
Белорусские каналы теперь вельми часто можно помылить с российскими. Лукашенковская пропаганда перетворилась у филиал российских СМИ. И там главное – демонизация Заходу. И она стала основной темой фейков официальных медиа. Мало того, что люди там, как утверждают пропагандисты, сводят концы с концами, мерзнут и марят закупиться белорусской гречкой по безвизе, они выношивают планы захопу Беларуси.
Защита союзного государства – общее дело, дело чести. Ведь Польша вынашивает завоевательные планы не первый год и постоянно заявляет о великом прошлом. А тут как раз Украина подвернулась.
Путин красавец.
Про Путина, красавца, стали говорить частей так само. И он теперь оборонца Беларуси от НАТО, якой нібыта точить зубы на Беларусь. Как пераканаць у гэтым беларусаў, пропаганда просто высмоктвае свои новины с пальца. У сакавіку державное агентство Белта опубликовало текст с сенсацыйным заголовком. Польша выдаткавала не менш як 6 мільярдаў даляраў на спробу державного перевороту в Беларусі. Про гэта нібыта написала політичная аглядальница польского выдання «Незалежный денник політичны» Ганна Крамер. Артыкулы со спасылкой на гэты польскамоўны сайт державные СМИ в Беларусі перадруковывают довольно часто. Усе яны мають сенсаційные и шокуючие заголовки, накерованные на дискредитацию демократичных сил в Беларуси и польских уладов. Але польские журналисты уже несколько годов тому доказали, что у выдания этого НДП нема редакции, а артикулы подписываются журналистами, яких не існуе. Еще у 21-м годе журналисты-расследовальники с порталу ОКО Пресс писали, что главный редактор этого выдания Адам Камінскі это придуманная особа, как еще один сгаданный там журналист Войчех Брожак. У Твиттера нібыта редактор сайту Камінскі выкрыстовывая скрадзены здымак литовского лекара. Не глядячи на амаль 2000 подписчиков, там амаль нема репостов и подобаек. 7 год тому гэты ресурс опубликовал фальшивое интервью с польским генералом Мирославом Ружанским, где он нібыта называя американских солдат трансвеститами и гомосексуалистами. Материал неодноразово обергался самим генералом. Многие тексты на сайте, калі гэта не скрадзены артыкул из польских СМИ, написаны на вельми кепской польской мове, перапоўненай русизмами. Відеоролики на YouTube-канале выдання агучваюцца штучным інтэлектам, і там таксама поўна памылак у польскай мове. Гэта фіяска. Пропаганда наўмысна стварае паралельную рэальнасць, падзеі, у якіх не было. Гэта робіцца для ідэалагічнай накачкі гледача, запалохвання і татальнага абалванвання. Улетку пропаганда, услед за заявамі Пуціна і Лукашэнкі, пачала ўсур'ёз абмяркоўваць планы НАТО па захопе заходняй Украіны.
Па частям прыняць Украіну в НАТО.
Лукашэнка ўжо нават збіраўся асядлаць каня і імчаць туды вызваляць Галічыну ад ляхаў.
Естественно, я хотел бы, чтобы в этом плане вы нас поддержали. Если такая будет поддержка, и Западная Украина попросит этой помощи, мы, конечно, будем оказывать западному населению помощь.
И началось. Пропагандисты начали усерьез дискутовать про долучение Львова до НАТО. Спосылались на выведку своей крыницы вартое доверу.
Принятие так называемого Украины в НАТО по частям, вот такие данные мы получаем и по дипломатическим каналам, и по линии разведывательных служб, и по каналам так называемой экспертной дипломатии.
Але все гэтыя каналы, на якія спасылаўся прапагандыст Шпаковскі, падвялі. Абвяргае іх ніхто іншы, як самі лукашэнкаўскія прапагандысты. Праз амаль паўгода пасля гэтых заяваў на канале Савецкай Беларусіі ўжо канстатавалі, што ў Белага дому скончыліся грошы на Украіну, і той проста яе кінуў. И обвергла Шпаковского его наш коллега Людмила Гладкая.
Сейчас они уже, мне кажется, выжили из Украины все, что могли, и сейчас вот такая задача у них, как мне кажется, это поддерживать вот такую вялотекущую, ну, на плаву эту информационный повод Украины, не давайте затухать, а вдруг что-нибудь с паршивой овцы худшее стекло.
Во як бывает. Пачыналі з плану акупацыі заходняй Украіны, а скончылі надзеяй на клок воўны. А калі ў свеце і адбываецца нешта добрае, то гэта абавязкова ў Беларусі. А адзін прапагандыст так і напісаў, калі ў свеце няма раю, то што тады паміж Польшчай і Расіяй? І гэта прапаганда даказвае штодня. У траўні дзяржаўны сакратар Савету бяспекі Беларусі Александр Вальфовіч заявіў, што ўлады, маўляў, не павялічваюць выдатку на беларускую армію, каб беларусы жылі камфортна, у адрозні, напрыклад, ад палякаў. Палякі – гэта некі вечны пункт аднясення для прапаганды. І, як звычайна бывае, хнуслівы пункт. Вальфовіч казаў пра Польшу, дзе да 4% ВУП адводзяцца на патрэбы абароны, і што робіцца гэта на шкоду эканоміцы, на шкоду інтарэсам простых грамадзян.
Беларусь, конечно, может пойти этим же путем и экономику перенацелить на военные нужды, начать создавать, увеличивать и разворачивать вооруженные силы до численности военного времени. Но это ляжет огромным бременем на экономику, на благосостояние граждан, населения Беларуси. Зачем это делать? Люди привыкли жить в комфорте, цивилизованно, красиво.
Але гэта не адпавядае фактам. Пры росце выдаткаў на абарону ў Польшчы летась павялічыўся адначасова і ВУП, ажно на 4,9%. Па росце наяўнага даходу ў 2022 годзе Польшча ўвогуле была лідэрам сярод развітых краін свету. А цяпер пра Беларусь. Бонскі міжнародны цэнтр вывучэння канфліктаў 5 снежня абнавіў свой глабальны індэкс мілітарызацыі. Паводле яго Беларусь з'яўляецца адной з 4 самых мілітарызаваных краінаў Европы і 19-й у свеце. У 18-22 годах, у параўнанні з папярэднімі 5 годамі, імпарт узбраення ў Беларусь вырас на 55%. Пра гэта сведчаць звесткі аўтарытэтнага Стакгольмскага міжнароднага інстытуту даследавання праблем міру. Доля Беларусі ў сусветным імпарце узбраенняў у гэтыя гады вырасла з 0,3% да 0,6%. У базе дадзеных СІПРЫ, гэта той стакгольмскі цэнтр, змяшчаецца і ацэнка вайсковых выдаткаў Беларусі. Яны склалі летась 802 мільёны даляраў, павялічыўшыся на 7,8% у параўнанні з 2021 годам. Выдаткі дасягнулі больш як 1% ВУП, што на 0,1% пункта больш, чым у 2021 годзе. Пры гэтым у Беларусі, як паведаміў Белстат, ВУП у 2022 годзе зменшыўся на 4,7%. Гістарычныя фэйкі сталі адным з ключавых напрамкаў прапаганды. Пад іх перапісваюць школьныя падручнікі, змяняюць навучальную праграму, нішчаць помнікі і пагражаюць крымінальнай адказнасцю тым, хто не згодны з хлуснёй пра гісторыю Беларусі. Вось як гэта.
Высокі інтэграцыйны рытм, заданы многавековым саюзам нашых предкаў, получил манументальныя ачартанні. Беларусь і Расія возводзяць фундаментальныя сімвалы адзінства. Благаверны князь Александр Невский теперь оберегает Минск.
11-метровую конную композицию Александру Невскому, князю Новгородскому, Тверскому, Великому князю Киевскому и Владимирскому усталявали у листопаде побач с посольством России в Минску. Его называют символом союзной державы. Самый значный эпизод, так и связывая Невского с белорусской историей, это то, что он был женат с дочкой полоцкого князя Брачеслава. На памятку инициатором. Это не был шлюб по каханні, до речи, а чистый династичны шлюб з палітычнага разліку, які абрынуўся паразай.
Александр Невскі разам з полскім княствам спрабаваў спрацьстаяць такому ціску вайсковому і палітычнаму споку маладой літовскай дзяржавы, і ў гэтым плані прайграў, дарэчы, то есть Літва ўсё ж такі заняла вот эти землі.
Вядома, што адступаючы з сучасных беларускіх земляў, Александр Невскі прыязджаў у Віцебск, каб забраць адтуль свайго сына. І вось гэты эпізод стаў мадэллю для іншага помніка, які быў узведзены Невскаму ў 16-м годзе ў Віцебску. Інакш кажучы, помнік прысвяцілі уцёкам Невскага з Беларусі. Помнікамі Невскаму ідзе пазначэнне межаў рускага міра, лічыць гісторык Алексей Ластоўскі. Яны пазначаюць культурную дамінацыю Расіі і замацоўваюць уяўленне пра тое, што ёсць адзіны рускі народ. І ўрэшце рэшт, змяняць рэальнасць, прыўкрашваць, прапагандзе даводзілася ў літаральным сэнсе. У траўні Лукашэнка знік з радараў дзяржаўных каналаў амаль на тыдзень. Пачаліся чуткі пра ягоную, калі не смерць, то сур'ёзную хваробу. Пасля гэтых чутак Лукашэнку паказалі народу. У той жа дзень ягоная прэс-служба апублікавала фота Лукашэнкі сустрэчы з вайскоўцамі, на якім цяжка не заўважыць рэтуш, асабліва на кантрасце з папярэднім фота і відэа ад пула першага. У інтэрнэце і СМІ стаяў рогат. І неўзабаве здымак выдалілі з афіцыйнага сайта «Палітыка», але ён ужо паспеў разляцецца па сеціве і стаць крыніцай для шматлікіх мемаў. Амаладзіць у дзяржсмі намагаюцца не толькі Лукашэнку. Часта ў СМІ публікуюць і здымкі са слядамі моцнай рэтушы старшыні Савета Рэспублікі Наталі Качанавай. Таму мы жадаем заставацца ў новым годзе самімі сабой і карыстацца інфармацыяй, якую ніхто не прыўкрашвае. Уздымаю гэты келіх з вадой за вас. Чыстая вада – найлепшы сродак ад прапаганды. Не перад, не пасля, а замест. З Новым годам!
Я стёлка.